إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala İslam milletine khas kılgen ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in khas kılgen nimetlerden bittesi bu Ramazan-ı Şerif'teki Leylatul Kadir'dir. Leylatul Kadir keçesi bu ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e khas kılgen nimetlerden bittesidir. Allah subhanahu wa ta'ala nasib qilsa mana shu oy muborak oyning Ramazon-i Sharifning 3-chi 10 kunligi bu Laylatul Qadr kechalarining shu berkitilgan kechalarning bittasi shu 10 kunga joylashgan. Oysha radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadiki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kishilarida Laylatul Qadrni qaysi kunligi bu kishiga bilinganda turib masjidga chiqib ashablarga Laylatul Qadrdan xabardor qilmoqchi bo'lib chiqqanlarda masjidda ikki kishining tortishib qolgan voqeani guvohi bo'ldilarda shu voqea bilan ta'sirlanib shu kun qaysi shu kecha qaysi kechaligi islardan chiqarildi. Shunda aytdilarki men Laylatul Qadrni xabar berish uchun chiqqan edim falonchi bilan yana bir kishi janjal qilganligi uchun men shu xayolimdan shu narsa ko'tarildi. Bu narsani men sizlar uchun yaxshilik deb bilaman xayolimdan ko'tarilganligini. 3-chi 10 kunligining tog' kunlaridan talab qilinglar dedi. Oyisha radhiyallohu anhodan rivoyat qilingan hadis sharifda taharrav laylatul qadri fil bisri min al-ashr al-awaakhir min ramazon. Ramazon oyining 3-chi 10 kunligining tog' kunlaridan shu kunni istab qasd qilinglar dedilar. Ba'zi bir hadislarda Oysha onamizdan rivoyat qilingan hadis sharifda yana Rasululloh sollallohu alayhi va sallam "Iza dakhala al-ashr ahya al-layla va ayqaza ahlihi va shadda al-mi'zar." 3-chi 10 kunlik kirgan vaqtda kechada bedor bo'lardilar va o'zining oila a'zolarini hammasini bedor qilib uyg'otardilar. Va bellarini bog'lardilar. Bundan kinoya shuki, 3-chi 10 kunlikda ibodatda ijtihod qilib, belni bog'lab mustahkam ibodat qilishlikdan ham kinoya va o'zining oilasi bilan qo'shilishlikdan, o'zini tiyishlikdan ham kinoyadir. Hadis sharifda Imom Buxoriyning rivoyatlarida "Man qoma laylatul qadri imanan va ihtisoban g'ufira lahu ma taqaddama min zambi" Ibodat ibn Somitni hadislarida, İmam Ahmad rivoyatida va İmam Nasoiyning rivoyatlarida va ma ta'akhir ham qo'shimchasi borki, Laylatul Qadrda kim iymon bilan Alloh subhanahu va taolo bu kunni muborak kun qilgan ekan, bu kechani muborak kecha qilgan ekan. Qur'oni Karimda inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Qur'oni Karimni biz shu Laylatul Qadr muborak kechada tushirdik. Deb shuni iymonan va ihtisoban ajrni faqat Alloh subhanahu va taolodan umid qilib, ya'ni bu kechada biror bir narsani ushlab olsa tillo bo'lib qolar ekan deb emas. Bu kunda ajrni Alloh subhanahu va taolodan umid qilib shunday bedor bo'lgan bo'lsa, o'tgan gunohlari mag'firat qilinadi deb Imom Buxoriy rivoyatlarida, Imom Nasoiy va Imom Ahmad ibn Hanbalning rivoyatlarida o'tgan u kelajak gunohlarni ham Alloh kechiradi deb rivoyat qilingan. Inson Alloh subhanahu va taoloning huzurida mahshabda turganda unga yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khayrin muhdaran va ma amilat min su' tawaddu law anna baynaha va baynahu amadan ba'ida va yuhadzirukum Allohu nafsahu Vallohu raufun bil ibad. Har bir kishi o'zining qilgan yaxshiligi va qilgan yomonligini o'zini ro'barusiga hozirlangan qilib topgan kunda shu yomonligi bilan o'zini o'rtasida butun tamomiy mashriq bilan mag'ribcha uzoq masofa bo'lishligini orzu qilar ekan. Shuni ko'rmasam deb orzu qilar ekan. Mana shunday Alloh subhanahu va taoloning huzurida mana bu kundagi qilgan ibodatlari shunday muborak oylar bilan Alloh subhanahu va taolo bandalarning gunohlarini yuvadigan oyni g'animat bilinishligi kerak. Mana oxirgi 10 kunlikka kirib kelinyapti birodarlar. Alloh subhanahu va taolo bu oyni hammamizning gunohlarimizni mag'firat bo'lishligiga sabab bo'ladigan oylardan qilsin. أعوذ بالله قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى رسالتنا يتكزش لك كبيرد رسالتنا komil suratda yetkazishlikka buyurdi. Buni odamlarning xohlash-xohlamasliklarini hisobga olmasdan yetkazishlikka buyurdi. Odamlarning bu risolat yetkazilganda tamomiy qarshi bo'lishliklarini Alloh subhanahu va taolo ilmi azaliysi bilan bildi va o'zining himoyasiga oldi. Ey payg'ambar, risolatni yetkazing, Alloh sizni odamlardan saqlaydi. Agar risolatni yetkazmasangiz, Allohning sizi yelkangizga yuklangan risolat vazifasini yetkazmagan bo'lasiz dedi. Alloh bunday ne'matga kofir bo'lib shukr qilmagan kofirlarni to'g'ri yo'lga hidoyat qilmaydi. Risolatdek katta ne'matni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning risolatlarini eshitadigan qilib qo'ygan kishilar bu ne'matni bilishmasalar Alloh bularni bu ne'matni poymol qilganlarni kofir deyapti. Bu kofirlarni Alloh to'g'ri yo'lga yo'llamaydi. Bu risolatning jumladagi vazifalardan bittasi Rasululloh sollallohu alayhi va sallam o'zlari yashab turgan vaqtdagi ahli kitoblarga ochiq bir xitob qilishligidir. Ahli kitoblar Tavrot o'qishardi. Ahli kitoblar Injil o'qishardi. Ahli kitoblar biz mu'minmiz derdi. Ahli kitoblar biz Allohning ulug' xalqlarimiz deyishardi. Ahli kitoblar biz Allohning suyumlilarimiz deyishardi. Yahudlar nahnu sha'bullohil muxtor derdi. Ya'ni afzal bir xalqlarimiz deyishardi. Vaqolatil yahud va nasoro nahnu abna'ullohi va ahibba'u. Ular shu darajada xoliqishgan ediki, Allohning suyumli farzandlarimiz va suyumlilarimiz deyishardi. Shularga xitob qilishlikka buyurdiki, modomiki Qur'oni Karimdagi hukmlarni va Tavrot va Injildagi hukmlarni tiklashmasa, ya'ni hayotda barpo qilishmasa va Alloh subhanahu va taolo tarafidan mu'minlarga sizlarga deyishlikdan ya'ni mu'minlarga tushirilgan Qur'onni hayotda yo'lini tiklashmasa hech qanday narsada emassizlar sizlar. Hech qanday dindan biror narsada emassizlar deb kitob qilishlikka buyurdi. Qul ya ahlal kitobi lastum ala shay'in hatta tuqimut tawrata wal injila va ma unzila ilaykum min robbikum. Ey ahli kitoblar, ey yahudlar, ey nasorolar, sizlar modomiki Tavrot va Injilni va mu'minlarga tushirilgan Qur'onni hayotda barpo qilmasangizlar mutlaqo dindan biror narsada emassizlar deb hisob qiling dedi. Allohga iymon keltirdik degan so'z. Allohga iymon keltirdik degan so'z
va hamda biz ulug' millatlar ekanmiz degan so'zlar mutlaqo bu dindan biror bir narsani ifodalamaydi degan narsani xitob qilishlikka buyurdi. Bu faqat ahli kitobning o'zi emas, har bir kitob egasi. Ahli kitob degani kitobning ahllari degani. Qur'on ahllariga ham bu taalluqlidir. Modomiki biz agar Qur'oni Karimning yo'lini hayotda bir modomiki odamlar ko'radigan darajada barpo qilinmasa, mutlaqo dindan biror narsa demassizlar degan xitob bizga ham tegishlidir birodarlar. Hatto bu so'zni, bu so'z odamlarning g'azabini keltirishligi va yahudlarning hatto biz shunday odam bo'lib qolibmizmi hali deydigan g'azabini kelishligini Alloh subhanahu va taolo bilib turib, rasuliga shu xitobni qiling deyapti. Hatto Alloh subhanahu va taolo "Vala yazidanna kaseeran minhum ma unzila ilayka min robbika tughyana va kufra." Sizga tushirilgan Qur'oni Karim, Rabbingiz tomonidan sizga tushirilgan Qur'oni Karim ahli kitoblarning ko'plarini tug'yonkor bo'lishligi va hamda kufrlarini yana ham ko'paytirishliklariga bularning ko'paytiradi, shunga sabab bo'ladi degan so'zni ochiq aytib qo'yapti. Agar bir kishiga mo'minman men tilimda, men mo'min xonadonda tug'ilganman, meni dadam musulmon bo'lgan, onam musulmon bo'lgan, o'zim ham musulmonman desa-yu, mutlaqo shariatni hayotida barpo qilmagan bo'lsa, "Ey sen dindan mutlaqo hech narsa demassan" desa, ana shu vaqtda unga tug'yonu kufr ziyoda bo'ladiki, "Meni sen nima uchun hech narsa demassan, dindan biror bir narsa demassan" deyapsan deb biz bilan jang qiladi. Shuni Alloh subhanahu va taolo bilib turib, xitob qiling mutlaqo dindan hech narsa demassiz deb xitob qiling unga deyapti. O'zini mo'minman deb. Mo'minlik og'iz bilan aytilmaydigan so'z emas. Mo'minlik faqat og'iz bilan aytib tamom shun bilan ish bitdi degan emas. Mo'minlik musulmon xonadonida tug'ilishlikning o'zi emas. Mo'minlik til bilan Alloh subhanahu va taoloni isbotlab, rasulini barhaq payg'ambarligini isbotlab, bu iymonning o'zining hayotida ko'rsatishlikdir. Bo'lmasam bu til bilan aytilgan so'zni mutlaqo siz iymondan, islomdan, dindan biror narsa demassiz deb aytib xitob qiling deydi. Alloh subhanahu va taolo bilyaptiki, shu narsa ahli kitoblarning g'azabini qo'zg'ashligini, tug'yonu kufrlarni ziyoda qilishligini Alloh ilmi azaliysi bilan bilyapti. Bilib turib shuni xitob qiling deydi. Nima uchun? Inson agar bir kishiga da'vat qiluvchi odam o'zidagi haqni hech qanday ikkilanmasdan ochiq aytishlikka ma'murdir. Xoh ro'barosida turgan odam bu haqni qabul qilsin, xoh qabul qilmasin. Ikkinchidan, u ro'barosida turgan kishilar dindan o'zlari qancha masofada, dinga yaqinmi yoki dindan mutlaqo uzoqda yashashyaptimi? Bu narsani bildirib qo'ymoqlari kerak. Chunki ertaga qiyomat kuni ular hujjat qiladiki, biz ham musulmonmiz deganmiz. Bu kishini ko'rganmiz. Bu da'vat qilayotgan odamni ko'rganmiz, ammo biror bizdan matakkanmaski, bu tilinglar bilan aytgan iymon dindan biror bir narsani ifodalamaydi deb xitob qilganmas. Modomiki dinni hayotingizda tiklamasanglar deb aytganmas deb shu vaqtdan g'azablana boshlaydi. Shuning uchun da'vat qiluvchi kishi musulmonlarning haqdan, dindan qancha manzilatda turganligini e'lon qilishlikka ma'murdir. Alloh subhanahu va taolo buni Allohni inkor qilayotgan odamlarning o'zigagina aytin deyotgani yo'q, o'zini mo'minman deb sanagan ahli kitoblarga, o'zini Allohning suyumlilarimiz degan ahli kitoblarga. Bizda ham hozirda ummati Muhammadmiz, biz Allohning suyumli bandalari ekanmiz degan tillari bilan aytib yurgan musulmonlar juda ko'pdir. Modomiki ular Qur'oni Karimdagi buyruqlarni hayotlarida, shaxsiy va ijtimoiy hayotlarida tiklamas ekan, shu yo'lda harakat qilmas ekan, ularga dindan hech narsa demassizlar deb xitob qiling deydi Alloh taolo. Ba'zi bir da'vat qilayotgan vaqtda bu haqni aytsam, bu o'zgarib qolarmikin degan narsa xayolimizda turadi. Lekin hayotning tajribasi buni aksini ko'rsatadi. Ba'zi kishilarga haqni aytasiz. Siz haqni aytasizda boshqa odam bo'lsa, haqni bekitib, uning ko'nglidagi xohlagan narsasini aytib beradi. Davrlar o'tishligi bilan ozmi, ko'pmi, qancha davr o'tsa, u aytadiki, mening haqiqiy do'stim ana shu meni qattiq ranjitib haqni aytgan odam ekan deydi. Ammo meni ko'nglimdagi aytib bergan narsa u odam dushman ekan deydi. Umrbod shu odamni yomon odam ekan deb o'tadi. Ammo haqni aytib yomon ko'ringan odamni bu odam mening do'stim ekan deb dunyoda ham aytadi. Oxiratda albatta aytadi. Undan tashqari da'vat qiluvchi kishi o'zidagi haqni nima ekanligini aytishlikka ma'murdir. Xohlasin uni odamlar qabul qilib jannatga kirishsin, xohlasin uni qabul qilmasdan battarlashib do'zaxga kirishsin. Lekin ma'murdir da'vat qiluvchi kishi haqni aytishlikka. Albatta Tavrot va Injilni barpo qilishlik Alloh subhanahu va taolo tarafidan jo'natilgan oxirgi payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yo'llarini qabul qilishlik bilan bo'ladi. Chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam olib kelgan yo'l o'tgan yo'llarni hammasini tasdiqlovchi va uning mukammal, uni komil qiluvchi bo'lib kelgan edi. فلا تأس على القوم الكافرين siz o'zingizga tushirilgan Qur'onni haqni bayon qilgan vaqtingizda bunga kofir bo'lib ketgan odamlarga g'amgin bo'lmang deydi Alloh taolo. Ya'ni siz haqni aytgan vaqtda sizni tashlab ketgan bo'lsa bunga g'amgin bo'lmang deydi.
إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون
إيمان keltirgan kishilar ya'ni bular Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yo'llarini birdaniga qabul qilgan kishilar. والذين هادوا yahudlar avval yahudiy dinida bo'lib kelgan kishilar. Ya'ni Tavrotga iymon keltirib, Tavrotga bo'ysunib kelgan kishilar. Vassobiuna. Sobiunni lug'atdagi ma'nosi ayniganlar. Lug'aviy ma'nosi. Bu kalima Rasululloh sallallohu alayhi va sallam davrida mana hammamizga ma'lumki, aksar xalqlar butparast bo'lib ketgan edi. Buni butlarga nima ibodat qilasizlar desa, biz bu narsalarni ota-onalarimiz shunday qilib kelgan, shu ota-onalarimizning yo'lidan qaytmaymiz deyshardi. Shunda bu botil yo'ldan o'zlarini saqlab, yagona Allohga ibodat qilib kelgan kishilar bor edi. Bularni ular ayniganlar deydi. Ya'ni ota-onalarining yo'lidan voz kechganlar deydi. Sobiun bundan murod yakka Allohga risolati Muhammad sallallohu alayhi va sallam kelmasdan turib yakka Allohga ibodat qilib kelgan kishilar muroddir. Butlarga bo'lgan ibodatdan o'zlarini saqlab kelganlar. Va nasoro Injilga Iso alayhi salom olib kelgan Injilni tasdiqlab shunga amal qilib kelgan nasorolar. Shular haqiqatda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrida mana bu to'rt toifa bor edi. Birinchi, bevosita Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yo'lini qabul qilgan kishilar edi. Ular ilgari Tavrotga ham unamagan, Injilga ham unamay kelgan kishilar edi. Mushrik edi. Haqni bilishib, yo'llarni hamma yo'ldan voz kechib, yagona Allohning yo'lini qabul qilishdilar. Ikkinchi toifalar yahudlar edi. Tavrotga iymon keltirib kelishardi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning risolati bo'lgandan keyin u kishining yo'llarini qabul qilgan kishilardi. Mana Abdulloh ibn Salom va boshqalarga o'xshagan. Sobiqullar bo'lsa, yakka Allohga o'ziga ibodat qilib kelishardi, lekin bir muayyan bir uslubda emas edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam muayyan uslubni olib kelganlardan keyin bu kishining yo'llarini qabul qilishdilar. nasorolar injilga amal qilishib kelardi. Bular payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lganlaridan keyin bu kishini risolatlarini qabul qilishib bu payg'ambarimiz yo'lida davom etishdilar. Mana bu kishilarni yana ta'kidlanman, amana billahi val yawmil akhir, ya'ni shu to'ra toifaning Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirib va amila solihan, solih amalni qilgan bo'lsa, ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam olib kelgan yo'lga muvofiq bo'lgan yo'lni solih amal deymiz. Amalning solih bo'lishligining ikkita sharti bor. Birinchisi, kitobi sunnatga muvofiq bo'lishligi kerak. Kitobi sunnatga muvofiq bo'lmagan amal har qancha dod faryod bilan, ixlos bilan har qancha qilinsa, u bekor habata. Maqbul bo'lmaydi. Ikkinchi sharti bunga ixlos bo'lishligi kerak. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloning rizosini maqsad qilingan bo'lishligi kerak. Agar kitobi sunnatga muvofiq bo'lib turib, Allohning rizosini maqsad qilinmagan bo'lsa, bu ham maqbul bo'lmaydi. Ikkala shart topilgandan keyin bu amalni amali solih deyiladi. Mana shunday amali solih qilganlarga falahufun alayhim va lahum yahzanun. Ularga qo'rquv ham yo'q, odamlar hammalari qo'rqib turgan vaqtlarda, ular odamlar g'amgin bo'lib turgan soatlarda bular g'amgin bo'lishmaydilar. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون الله سبحانه وتعالى بنو إسرائيل تاريخين ينبذجا قلت كليبت بنو إسرائيل تاريخ دائم أحدنا بذيش شمبلا تولدر Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda Banu Isroildan biz ahdi paymon oldik. Ularga ko'p payg'ambarlar jo'natdik. Har bir payg'ambar qachonki ularning nafslari xohlamagan narsani olib kelgan bo'lsa, bir toifasini yolg'onchi deyishdi, ikkinchi bir toifasini bo'lsa o'ldirishdi. Payg'ambarlarni doim odamlar shu masala so'ralganda shu o'zi xohlagan narsa chiqib qolishligini orzu qilishadi. Payg'ambarlarni ham kelsa, bularning tabiatiga muvofiq bir yo'lni olib kelsa, ya'ni tabiati deyishlik bilan risolat tarafidan kelgan yo'l inson tabiatiga muvofiq yo'l kelgan. Lekin nafsi xohishiga muvofiq bo'lishligini orzu qilishgan. Qachonki qaysi bir payg'ambar ularning nafslari xohlamagan narsani olib kelsa, ular bir toifasini yolg'onchi deyishgan, ikkinchi bir toifasini yo bo'lmasa o'ldirishgan. Banu Isroil tarixi shun bilan to'ladi. Mana Zakariyo alayhissalomni peshonalardan arra tortishib o'ldirishib oldi. Yahyo alayhissalomni qatl qilishdi. Butun payg'ambarlarni o'ldirish yo yolg'onchi deyish shun bilan Banu Isroil tarixi to'ldirildi. Hozirda ham musulmonman degan kishilar biror bir shariatdan bir hukmni bilishmoqchi bo'lsalar, avval nafsida bir narsani muqarrar qilishib oladilar-da, shunga muvofiq bo'ladigan masala chiqishligini o'ylashadi. Agar bir o'zini shaharida shunday masalani topib beradigan shariatni sotadigan domlani topolmasa, darhol boshqa shaharga borib shunday shariat turish bo'lgan domlani istashga harakat qiladi. Din purush bo'lgan domlani istaydi, oxiri bitta din purushni topadida, u o'zining xohishiga muvofiq masalani aytib beradida, shun bilan mana bu shu shaharda men biz o'zimizni shaharda emas, mana shu shaharda kuchli domlani ko'rdim deydi. Ammo o'zining nafsi xohlagan narsaning boshqasini haqni aytsa-chi, bunaqa domla bu kishi domlamas ekan deydi-da, yolg'onchi deyish ko'tadi. Payg'ambarlar bu yahud tabiati bu. Bu yahud tabiatlik musulmonman degan kishilarning basharasidir bu. Shariat sizning havoyi nafsingiz bilan yuradigan yo'l emas. Alloh rasuli tarafidan kelgan yo'ldir. Bu yo'l xohlang qabul qilib jannatga kiring. xohlang qabul qilmasdan do'zaxga kiring. Qul in kuntum tuhibbuna Alloha fattabi'uni yuhibbukumullohu va yaghfir lakum dhunubakum vallohu g'afurur rahim. Ayting ey Muhammad alayhisalom, Allohni yaxshi ko'raman deganlarga, agar Allohni yaxshi ko'rsanglar menga ergashinglar deng. Shunda Alloh sizlarni yaxshi ko'radi va gunohingizni kechiradi. Biror bir musulmondan savol qiladigan bo'lsangiz, yer kurrasida turgan Allohni yaxshi ko'rasizmi desa, juda ham yaxshi ko'raman deydi. Allohni yaxshi ko'rmayman degan musulmon bo'lmaydi. Allohni yaxshi ko'raman deydi. Lekin Allohni yaxshi ko'raman deb ming marta yaxshi ko'raman deganingiz bilan Alloh bir marta yaxshi ko'raman demasa, sizni u yaxshi ko'raman deganingiz bekordir. Alloh Allohni yaxshi ko'rgan kishilarni yaxshi ko'radi, gunohlarini kechiradi, lekin bitta shart bilan, rasuliga ergashishlik bilan. Rasuliga ergashsa Allohni yaxshi ko'raman degan da'vosidagi sodiq odamdir. Agar rasuliga ergashmasa, Allohni yaxshi ko'raman degan da'vosidagi kazzobdir. Agar rasuliga ergashsa, Alloh subhanahu va taolo uni yaxshi ko'radi. Yuhibbukumullohu va yaghfir lakum dhunubakum, gunohingizni kechiradi deydi Alloh taolo. Ayting ey Muhammad alayhisalom, meni yaxshi ko'raman deganlarga deb Alloh subhanahu va taolo e'lon qilyapti. Bu bir mezon, o'lchov, taroziki, bu taroziga Allohni yaxshi ko'raman degan kishilar yaxshi ko'raman degan narsasini qo'yib ko'rsin. Agar rasuliga ergashayotgan bo'lsa, Alloh uni yaxshi ko'radi. Bu da'vosida sodiq odam. Agar rasuliga ergashmayotgan bo'lsa, mahallasiga ergashayotgan bo'lsa, yoki boshqa bir farzandining ro'yiga kirib munkar ishlarni qilayotgan bo'lsa, yo ota-onasini ro'yiga kirib turib ba'zi munkar ishlarni qilayotgan bo'lsa, yoki qo'rqib boshqa ishlarni qilayotgan bo'lsa, yoki havoyi nafsiga, yoki mol dunyoinga zarar yetib qoladi deb boshqa ishlarni qilayotgan bo'lsa, ey kazzob deb o'zini hisob qilsin. Qadasi Allohni yaxshi ko'rasan, qani rasuliga ergashganing deysin. Mana bu payg'ambarlar nafslari xohlamagan narsani olib kelsa, yolg'onchi deyishdi. Ular odamlar shunday bo'lganki, payg'ambarlar ham o'zi unga ergashsa, Alloh ham unga ergashsa, shunday nechigin musulmon bo'lsa, hamma narsani faqat o'zining nafsi havosi bilan bo'ladigan ishga ergashsa. Hozirda ham shunday odamlar paydo bo'lganki, hayotining hammasini Allohga osiylik bilan o'tkazgan. Allohga osiylik bilan o'tkazib, butun fohishaboz, zino, gunohkorlik, o'g'rilik, poraxo'rlik bilan o'tgan. Lekin voyaga yetib, zo'ravonligi bilan, dunyosining ko'pligi bilan, shariat peshvolarining hammasi mening ra'yim bilan yursa deb orzu qiladigan, o'zining labzan bo'lmasa ham Alloh rasulining hukmlari hammasi mening yo'limda bo'lsa deydigan da'vogir kazzob mal'unlar ko'pdir. U aytishligi kerak ediki, u shariat peshvolari menday marazga ergashmaylar deyishlari kerak edi. Men hayotimni butun buzuqlik bilan o'tkazdim. Endi mening zo'ravonligim emas, men eng zaif odamman demoqligi kerak edi. Meni haqqimga ko'p duo qilinglar, men osiy ibn ibn o'tkazganim. Agar u musulmon bo'lmasdan, islomni da'vo qilmasdan o'zining xohishida yurganda islomning rivojlanishligi osonroq bo'lardi degan. Endi u mahalladagi hukmlar ham mening hukm bilan, ra'yim bilan yurmoqligi kerak edi. Shunda aytmaydiki, men hayotimning fisq-fujur bilan o'tkazdim. Men hammasida rasvo bo'ldim. Endi buni bu yerda rasvo bo'lishlikni xohlamayman. Endi bir pok bir hayot bilan o'tmoqchiman. Endi meni shariat nima buyurgan shuni aytinglar. Men jonim qurbon bo'lsa ham shu ishni qilaman deydigan kishiga aylanmoqligi kerak edi. Shariat u birovning ixtiyoridagi narsa emas. Alloh rasulining hukmi. Bunga shariatga kirgan odam bo'ysunishlik uchun kiradi. Shariatning hukmini bo'ysundirishlik uchun emas. Shuning uchun nafsi xohlamagan narsani olib kelganda bunday yahud tabiat bo'lgan kishilar o'zlarining yahudi bo'lmasa ham, o'zining o'zbekligini aytayotgan bo'lsa ham, tabiati yahud bo'lgan odamlardir bular. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda bir ajib bir suratda aytayaptiki, nafslari xohlamagan narsani olib kelganda bir toifani yolg'onchi deyishdi. Ya bular bu unda aynigan bunda yolg'onchi kazzoblar deydi. Yo'inki sirli yo'llar bilan ularni qatl qilishlikka o'ldi. Mana bu narsa bizga juda ham bilib qo'ymoqligimiz kerak. Va hasibu alla takuna fitna. Pul masligiga, martaba masligiga giriftor bo'lgan odam gumon qiladiki, fitna bo'lmasligini. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo uning balo bilan ko'zini ochib qo'ymasligini, ko'zini ochib qo'yishligidan qo'rqmaydi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo tarafidan bir balo kelganda uning moli yum martabasi zarracha foyda bermay qoladi. Mana bu yahudlar ham banu isroillar va hasibu alla takuna fitna, fitna bo'lmasligini gumon qilishdi. Shuning uchun fa'amu haqni ko'rishlikdan ko'r bo'lishdi. Va sammu haqni eshitishlikdan kar bo'lishdi. Haqni e'lon qilsangiz, ey mana bu haqni ko'rgin desa, ko'r bo'lishdi. Mana bu haqni eshitgin desa, haqdan kar bo'lishdi. Alloh subhanahu va taolo summa taballohu alayhim. Ularni tavba qilishganda tavbalarini qabul qilib, baloni jo'natmadi. Lekin un bilan ibratlanishmadi. Summa amu va sammu kathirun minhum, ularning ko'pchiliklari yana haqni ko'rishlikdan ko'r, haqni eshitishlikdan kar bo'lishdi. Vallohu basirun bima ya'malun. Alloh subhanahu va taolo ularni halok qildi. Ularning balolar bilan dardlar berib, dardmand qildi, yig'ilari foyda bermadi. Ularning hamma vujudlarini chiriydigan qilib eritib tashladi. Mana bu narsalarni da balolarni jo'natdi Alloh ularning qilayotgan amaldan ko'rib turganligini mana Alloh subhanahu va taolo bir isbotlab qo'ydi. Haqiqatda ham shuni men hayotining avvalgi qismlarida har xil holatda yurgan kishilarni men ayblamoqchi emasman. Lekin bularning o'zidan chiqishligi kerakki, birodarlar, bizga qarab gapirmanglar. Biz hayotimizda fisq bilan o'tganmiz. Biz o'zimiz bilan Allohning o'rtasidagi sir bu gunohlarimiz. Endi bizni shariatning hukmi nima shunday aytalaylar demoqligi kerak edi. Undan tashqari, ahli ilm kishilar moldor odamning qo'lida qo'g'irchoq bo'lmasligi kerak edi. Ahli ilm kishilar martabadan yo boshqa narsaning oldida qul bo'lmasligi kerak edi. Haqning oldida qul bo'lmoqligi kerak edi. Hatto haddan tashqari ulug'lashlikni Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarni ham haddan tashqari ulug'lab, g'uluv ketishlik xalqlar shunday qilishligidan qaytardi. Astaizu billah laqad kafara alladina qalu innalloha huval masih ibn maryam. Wa qala al-masih ya bani isroil a'budullaha rabbi wa rabbakum. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نصارالر حدلردن أشد مسيح عليه السلام الله ديشته غلو حدلردن أشلك شندي زرر يالب برديكي مسيح عليه السلام الله ديشته الله سبحانه وتعالى من أبو آياته Alloh Masih ibn Maryam Masih alayhi salomni Alloh deganlarning kofir bo'lganligida shak shubha yo'qdir. Hozirgi nasorolarning 100 dan 99i Allohni Masih alayhi salom deyshadi. Bularning kofirligida shak shubha yo'qdir. Masih alayhi salom xalqqa xitob qilganidilarki, ey Bani Isroil, mening Rabbim va sizlarning rabbiylar bo'lgan Allohga ibodat qilinglar deb xitob qilgan edi. U kishi yakka Allohga ibodat qilishlikni xalqlarga ta'lim bergan edi. Va aytgan edilarki, Allohga kim bir narsani sharik qilgan bo'lsa, ho jonli narsani, ho jonsiz narsani sharik qilgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo unga jannatni harom qilgan degan edi. Va uning joyi do'zax degan edilar. Bunday
shirk bilan o'ziga zulm qilgan kishilarga qiyomat kuni hech qanday yordamchi yo'q. Ba'zi nasorolar bo'lsa, Allohni uchta deyishadi. Mana hozir aksar nasorolarning e'tiqodi shunday. Ular uch narsani Alloh, Iso va Ruhul Qudus, ya'ni yonki Maryam uchta deyishadi. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda Allohni uchtaning uchinchisi deganlarning kofir bo'lganligida shak shubha yo'q. Alloh yagonadir. Agar gapirgan gaplardan tiyilishmasa, ularning kofirlarini alamlantiruvchi azob ularga yetadi. Afala yatubuna ilallohi va yastagfiruna. Allohga tavba qilishib qolmaydimi hozir fursatni borida? Va Allohga istig'for aytishmaydimi? Vallohu g'afurur rahim. Alloh gunohlarni kechiruvchi va rahimdil zotdir. Mal masih ibn Maryam illa rasul. Masih ibn Maryam, Masih alayhi salom Allohning elchisi. U kishi vafot topgan. Bunaqa elchilar bitta o'tgan emas. Qodihalat min qablihi rusul, u kishidan ilgari ham ko'p elchilar o'tgan. Va ummuhu siddiqah, u kishining onalari Maryam siddiqah, rostgo'ydir. Har bir so'zida rostgo'y bo'lgandir. Odam rostgo'y degan sifatning eng maqtov ekanligini bilmaydi. Rostgo'ylik sifatiga ega bo'lganlar tarixda Maryam, payg'ambarlardan boshqa, va hamda Abu Bakrni Siddiq va u kishining qizlari Oyisha Siddiqa, rostgo'ylik sifatiga ega bo'lganlar shu zotlardir. Boshqa bir kishining sifatiga Siddiq juda ham rostgo'y degan laqab berilganligi ma'lum emas. Inson bu narsani maqtovligini bir o'ziga olib ko'rsa, bir kunda bir sodiq bo'lib yashay deb bir kun harakat qilsa, tilidan qancha yolg'on gaplar chiqib ketishligini biladi. Kafa bil mar'i kadiban an yatakallama bi kulli ma yasma. Eshitgan gapini gapirishlik o'zi yolg'onchilikka kifoya qiladi. Tagini surishtirmasdan eshitgan gapini gapirishlik o'zi yolg'onchilikka boshqa harakat kerak emas. Kana ya'kulani ta'am. Ular ikkovlari ovqat yerdi. Maryam, Iso alayhissalom bular ovqat yerdi. Ovqat yeydigan ovqatga muhtoj bo'lgan mahluq ma'bud iloh bo'lishligi mumkin emas. Inson bir ovqat yeyishlik tabiatini o'zini o'ylab ko'ring. Insonning qorni ochib qolgan katta bir alloma, hurmatli vazmin kishi qorni haddan tashqari ochgan holatda bir go'day bolaga aylanib qoladi. Undan tashqari ovqat yegandan keyin u ovqatdan hosil bo'ladigan holatlar uning bir qiynab qoladigan bo'lsa, bir go'day bolaga aylanib qoladi. Uning masalan ovqatdan chiqindining chiqish muddati yetgan vaqtida uning holatini bir kulgilik bir holatga aylanib qoladi. Alloh subhanahu va taolo insonning ular ikkovlari ovqat yerdi. Ovqat yeydigan mahluq ma'bud bo'lishligi mumkin emas. Unzur kayfa nubayyinu lahumul ayat thumma unzur anna yufakun. Qancha biz oyatlarimizni ularga bayon qilib beryapmiz, ular qanday oyatlarni, mo'jizotlarni, dalillarni ko'rmasdan burilib ketishyapti. Yotibgan ro'zalarimizni qabul qilsin, gunohlarimizni mag'firatiga sabab bo'ladigan oylardan qilsin. Bunda bir masala so'ralibdi. Nerede bir ama geçti, dert korunmaktı. Nerede hazır, biz şunu bilemiz ki, Nasaralarının tergibatları nihayette rivaclengen vakitte durup biz hazır. Bunlar özlerine fikri bir hücumlarına katkızını makarışken, bir de hatta korsatılıktı. Biz şunu bilemiz ki, İsa aleyhisselam Allah'ın peygamberi. O kişinin yerga tushishligi haqida ixtilofotlar bor. Aksar ulamolar yerga tushib, bu kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yo'lini davom ettiradilar. Shuni yaxshi bilishimiz kerak. Agar kimda kim o'zini Iso man deb da'vo qilsa va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yo'liga xilof ish qiladigan bo'lsa u kazzobdir. Shuni yaxshi bilishimiz kerak. Bu masalaga javob shuki, ba'zi ayollar tomonidan unga aloqali masala so'ralibdi. Masalan, farzand biror yashar vaqtida homila bo'lib farzandlik bo'lib qolgan bo'lsa, bolani emizishlikni to'xtatishligi kerak. O'zi farzandning emish muddati 2 yil bo'lmoqligi kerak. Ta'ayyubillah val validatu yurbi'na avladahunna hawlayn kamilayn. Liman arada an yutimma ar-rida'a. 2 yil agar to'ydirib ovqatlantirmoqchiman desa, 2 yil emizadi. Endi farzandga 2 yoshga yetmasdan turib farzandlik bo'lib qolgan bo'lsa, ya'ni homila bo'lib qolgan bo'lsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bir hadis shariflari borki, bolalarni shu mazmundagi otga minolmaydigan bo'lib qolmasin. Bu homila ayolning emizishligi bilan bu sut aynidi. Shuning uchun bolaning sut emishligi bolani, mana o'zimizni tilimiz bilan aytganimizda, sut ariq bo'lishligiga sabab bo'ladi. U nimjonlashib boraveradi. Shuning uchun bolani homila ayolning emizishligidan to'xtatishlikka buyurganlarda va uni otga minolmaydigan qilib qo'ymanglar, ya'ni zaif qilib qo'ymanglar deganlar. Alloh taolo hammamizni haqqi yo'lga hidoyat qilsin. Dan taqvo qilinglar. Alloh subhanahu va taoloning rizosi va mag'firatiga shoshilinglar. Xususan hozirgi turgan muborak oyimizda, bu oyda ko'p amallarni qilishlikka shoshilinglar. Xususan 3-chi 10 kunlikda yaxshi amallarni qilishlikka shoshilinglar. Alloh subhanahu va taolo bu oyni rasuli tili bilan marhamat qilib aytdiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qildilarki, "Man soma Ramazona imanan va ihtisoban, g'ufira lahu ma taqaddama min zanbihi va ma ta'akhkhar." Kim Ramazon oyida roza tutgan bo'lsa, iymon bilan va ajrini Allohning huzurida umid qilib tutgan bo'lsa, o'tgan gunohlari va kelajak gunohlari mag'firat qilinadi debdi. Mana bu bizlarga bir poklanadigan bir oy deb, taqvo hosil qiladigan oy deb bilmoqligimiz kerak. Bu oyda qilgan amallarimiz qiyomat kunida bo'ladigan gunohlarimizni, bu yerda xijolat bo'ladigan soatlarda, soatimizda bizga eng asqatadigan amallarni shu oyda qila olmoqimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu oyga juda e'tibor berganlar. Bunda butun nafaqatlarini, hammasini, ko'pini mana shu Ramazon oyida qilganlar. Xususan Jibril alayhissalom u kishi bilan har kuni Ramazon kechasida uchrashar ekanlar va Qur'ondan dars berib ketar ekanlar. Bu soatda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yaxshilikka nihoyatda bir tezkor bo'lib ketar ekanlar. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. إنسان قلين يخشلقنا هم روبروس تفادا يمالقنا هم تفادا يمالقنا كرب أذبنا ويمالق أرتست جدا بر أزاق مسافة بلسا شنو كرمسا مددير قاليدا. Hatto boshqalarni ko'rish emas, yomonlikni o'zini ko'rishligidan ham hazar qiladigan bo'lib ketadi. Shuning uchun Qur'onda surai Zalzalada yawma idin yasdurun nasu ashtatan liyaru a'malahum. Odamlarni har tarafga tarqalib ketgan holatda ko'rasizki, ularga amallarini ko'rsatilishligi uchun. Insonning shunday hayotda amallari bo'ladiki, bu amallarni jazosini olishlik unga yengilroq bo'ladi, uni ro'barosiga kelib kelinib, mana shu amalni sen qilgansan deb ko'rib turishligidan. Hatto o'zini ko'rib turishligidan ham hazar qiladiki, boshqalar hali ko'rishligi yoda tursin. Bu yerda butun bashariyat jamlangan soatda amali ko'rsatiladigan bo'lsa, holi qanday bo'ladi?
Shuning uchun amalning yomon amalni ro'baroga keltirib turilishligida qat bir qattiq bir dahshatli holat yo'qdir. Alloh subhanahu va taolo hozirgi tutgan ro'zalarimizni shu kunlardagi gunohlarimizni kafforat bo'lishligiga sabab qilsin. Oyisha radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadiki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Taharrau laylatal qadri fil vitri min al-ashr al-awakhir min Ramazon." Sizlar Ramazon oyini degi Laylatul Qadrni bu oydagi bir kecha borki, u ming oydan yaxshiroqdir. Ming oy mana necha yil bo'lishligi hammamizga ma'lum. Shuncha yildagi bizning ibodatimizdan ham yaxshiroqdir. Ba'zi rivoyatlarda bu ming ko'plikdan kinoya, balki ming oydan ham ko'ra ko'proq yaxshidir deyilgan ekan. Mana shu kechani Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qilib aytadilarki, shu kechani qasd qilinglar deyaptilar. Taharrau laylatal qadri. Uchinchi o'n kunlikning tok kunlaridan qasd qilinglar dedilar. Alloh subhanahu va taolo bu kechani ummati Muhammadning xususiyatlaridan qildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Oyisha onamiz rivoyat qilib aytadilarki, "Iza dakhala al-ashru ahya al-layla wa ayqadha ahlihi wa shadda al-mi'zar." Uchinchi o'n kunlik kirgan vaqtida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kechada bezor bo'lar ekanlar va oila a'zolarini ham uyg'otar ekanlar va bellarini mahkam bog'lar ekanlar. Mana aytib o'tganimizdek, belni mahkam bog'lashlikdan kinoya, qattiq ibodat qilishlik yoyinki o'zining oilasi bilan shu 10 kunda o'zini tiyib turishlikdir. Hatto Laylatul Qadr haqidagi alohida bir hadis sharif Imom Buxoriyni hadislarida ham keltirilganki, "Man qoma Laylatul Qadri imanan va ihtisoban g'ufira lahu ma taqaddama min zambi." Bu ibodatning sonidagi rivoyatlarida bo'lsa, va ma ta'akhir ham bor. Laylatul Qadrda bedor bo'lgan kishi iymon bilan va ajrni Alloh subhanahu va taolodan talab qilib, ya'ni Laylatul Qadr kuni shu tursa biror bir narsani ishlab olsa tillo bo'ladi demas, ajrni Allohdan umid qilib, agar shunda bedor bo'lgan bo'lsa, o'tgan gunohlari mag'firat qilinadi.